Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Poletje je čas oddiha, mesec avgust pa že tradicionalno mesec, ko se odpravimo v hribe. Na teh poteh se marsikdaj znajdemo tudi na planinah in še posebej lepo je, če so žive, če tam najdemo živino ali drobnico, ki se pase in lahko poskusimo tudi dobrote, ki nastajajo pod pridnimi rokami sirark in sirarjev. Okusi, ki jih na ta način spoznamo, kar sami od sebe vabijo, da te dobrote poiščemo tudi v drugih delih leta in jih seveda uporabimo v naši kuhini. No in prav na to področje bomo pogledali v naslednje pol ure. To jutro bo z nami znana sirarka Irena Orešnik. Gospa Irena, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Kakšno jutro se rojeva na Kolpi?
Lepo. Za enkrat lepo.
Tako, smo veseli, da ste se odzvali našemu vabilu, čeprav ste sredi dopusta. Gospa Irena, ponovadi ob pokušnji sira ali pa skute v planinah rečemo, kako je dober, kako je dobra ali pa kaj takega še nisem okusil ali pa nekateri rečejo, to se spomnim, ki je delala moja stara mama ali prastara mama. Nekaj k temu prispeva trud, dejstvo, da smo se tja gor morali potruditi, nekaj svež zrak, največ pa je verjetno v tem, da gre za čisto drugo dimenzijo okusov, kot smo jo vajeni v dolini tistih industrijskih okusov.
Prav gotovo. Na planinah je drugačno rastje, drugačno rastlinje, ki pomembno vpliva na okus sira. Poleg tega pa praktično so vsi siri na planinah narejeni iz surovega mleka, kar pomeni, da tisto, kar smo ob paši ujeli v mleko, potem ujamemo tudi v sir. Ljudje pa se seveda spomnijo teh okusov, ker v preteklosti so bili večina sirov narejenih iz surovega mleka, kar pomeni, da so tudi tisti siri v dolini imeli na nek način podoben okus temu, kar danes najdemo v planinah. Z industrijskim načinom, s pasterizacijo pa velik del tega okusa izgubimo. Hkrati pa smo izgubili tudi veliko rožic po dolinah, kar pa tudi pomembno vpliva na okus sira.
Poglejte, mlečni izdelki, ki jih lahko zdaj okusimo na planinah, so sveži, mladi, še niso zorjeni. No, kakšen sir tam z začetka pašne sezone je morda zdaj že delno zorjen. Kako vi vidite to področje?
Torej, siri, ki se dela na planinah, so večinoma trdi siri, ki potrebujejo daljši čas zorjenja. Tako da mogoče na koncu sezone imajo nekateri siri že nekaj, bom rekla, začetek tistega pravega okusa, tisto, kar v njih je in bo še nastalo. Na začetku sezone pa to je sir, vendar okusa potencijala, ki ga ta sir ima, še ne more izraziti. Pravzaprav siri, ki jih delajo na planinih, začnejo dobivati tisti pravi okušele nekako po 4 mesecih zorjenja.
Je potem kar v navadi, da tam sredi jeseni nekako prvi kosi tega sira pridejo na mizo oziroma do potrošnikov, čeprav nekateri sirarji rečejo že pred prazniki po navadi zmanjka.
Ja, bom rekla, povpraševanje po takih sirih je veliko in nažalost se veliko teh sirov proda prezgodaj, predno pokažejo svoj karakter, svoj pravi obraz. Dejansko tamle nekje v oktobru je čas, ko že nekaj pokažejo in vidimo, kaj smo naredili.
Morda še to vprašanje, gospa Irena Orešnik, ko sva ravno pri zorjenju sirov. Že lani, morda že 2 leti nazaj, ste pri kmečkih sirarjih sprožili eno tako pobudo, da bi se organizirale 2 ali 3 zorilnice sirov, ki bi potem tiste najboljše kandidate zorjele ne samo pol leta ali pa leto, morda tudi več. Kako je zdaj s tem?
Ja, mislim, da zaenkrat se na tem področju nič ne dogaja. Je pa res, da je zorjenje zelo pomembna faza pri izdelavi sira, kateri, bom rekla, večina sirarjev namenja trenutno še premalo pozornosti. V času zorjenja lahko sir pomembno nadgradimo, lahko pa ga tudi pokvarimo na nek način. Mislim, da imamo vsi skupaj ta trenutek še dosti premalo znanje o zorjenju, da bi, bom rekla, v fazi zorjenja dejansko naredili iz tega sira, bom rekla, nek res odličen proizvod oziroma še odličnejši, kot ga že znamo narediti danes.
Na trgu pa so iskani ti zorjeni siri, kaj ne?
Zelo so iskani, ampak v Sloveniji zaenkrat se še vedno proda na trgu preveč premladih sirov. Meni jih je škoda.
Ja. Kako pa bi, gospa Irena Orešnik, našim poslušalkam, poslušalcem razložili razliko v okusu recimo med mladim sirom in isti sirom, ki je dalj časa zorjen in so ga kar dolgo negovale skrbne roke sirarja? Veliko dela je s tem, kaj ne?
Tako, zdaj, če govorimo o sirih, ki so najpogostejši v Sloveniji, to so poltrdi in trdi siri, dejansko potrebujejo čas. Kaj se v tem času zgodi? Ko v bistvu mleko usirimo, takrat to zaprav na nek način mleko šele skoncentriramo. Zato, da dobimo okus, se mora zgoditi veliko. Bakterije, kvasovke, plesni, tisti, ki so v mleku ali dodamo mleko, te svojimi encimi razgradijo maščobe in beljakovine. Šele takrat, ko so te razgrajene na različne, bom rekla, faktorje, jih mi občutimo kot okus ali kot von. Ko so dovolj majhne, začnejo hlapeti, zato jih tudi zavonjamo. Da se to zgodi, je pač potreben čas in pa nega. Zdaj, niso pomembne samo mlečno-kislinske bakterije in ostale, ki so v mleku, pomembni so tudi mikroorganizmi, živi organizmi, ki so na površini sira. To pa uravnavamo z nego teh sirov. Lahko jih peremo slano vodo, lahko jih peremo tudi s čem drugim. Siri se perejo lahko tudi s pivom, lahko se perejo z moštom, lahko se perejo z vinom in na to druge načine. Na ta način pravzaprav določamo, kateri od teh mikroorganizmov bodo na površini ostali, se naselili in potem delovali in svojimi encimi vplivali na okus sira.
Zanimivo.
To je cela znanost okrog tega.
Zanimivo. Nikoli nisem še slišal tega, da bi prali sire recimo z pivom, ampak verjetno potem to res da en čisto drugačen okus.
No, mi v naši sirarni jih enega od sirov peremo s pivom in sicer nepasteriziranim pivom, v katerem so kvasovke. Kvasovke na površini pojedo mlečno kislino, s tem v bistvu spremenijo kislost oziroma pH površine in ustvarijo pogoje za bakterijo, ki jo želimo na tem siru. Na tem konkretnem siru želimo eno bakterijo, ki povzroča tako rdečo barvo, imenuje se brevi bakterijo Mlinec. Ta zelo močno razkraja beljakovine, zato imajo te siri mreka tak močen francoski von. V resnici se beljakovine razkrojijo na koncu do amonijaka, zato ga v bistvu ta amonijak zavonjamo, siri nam pravimo smrdijo, vendar je okus bistveno milejši od tega vonja. V bistvu vsi ti tudi z nekim moštom, vinom vse, lahko uravnavamo, kaj na tej površini sira deluje in potem vpliva na okus sira.
Zanimiva zgodba, ampak gospa Irena, prej na začetku sem ta najin pogovor začel z obiskom planin. Zdaj je res tisti čas, ko nas največ se ustavi na kakšni planini, ponavadi ko gremo gor ali pa ko gremo dol s ture. In recimo, če nas zamika in kakšen kos sira celo kupimo na planini, ga potem nesemo domov, še posebej, če je obisk planine na povratku v dolino, se rado to zgodi. Kaj svetujete glede hranjenja takega sira? Verjetno, da bi ga sami nekako zoreli, to ne bo to, kaj ne?
Zdaj, če je sir enkrat odrezan, potem ga pa zoreti več.
Ni mogoče. Mogoče
je najboljše, da ga čim prej pojemo, lahko pa ga damo tudi v vakum in ga shranimo za neko daljše obdobje. V tem vakumu bo mogoče celo sir tudi nekoliko pozrel, ne pa bistveno. Problem teh mladih sirov je tudi ta, da imajo še zelo veliko mlečnega sladkorja, zato so tudi bistveno bolj dojemljivi za razne plesni, tako da se nam zna tak sir relativno hitro pokvariti.
Torej, če vas prav razumem, mladi sir je še živ sir. V njem se dogaja kopica procesov, ki potem privedejo do tistega okusa, ki ga dobimo tam nekako na zimo.
Ja, mladi sir je še zelo, zelo živ. Vsebuje tudi še bistveno več vode kot sir, ki je starejši, in pa vsebuje bistveno več mlečnega sladkorja, ki je hrana za razne mikroorganizme, med drugim tudi plesni. Tako da je, na nek način mi rečemo, da še ni stabiliziran, ni še uravnan, tako da je veliko težje ga ohraniti, pri življenju, brez da se nam pokvari.
Gospa Jerena, kaj pa če kasneje, prej ste rekli nekako oktobra, novembra, se dogovorimo s sirarjem, kupimo celo kolo sira, ki ga je on že zorel. Kako ga je potem prav shranjevati? Verjetno razrežamo na kose, vakumiramo, kaj bi rekli?
Zdaj, če imamo neke podobne pogoje, kot so potrebni za zorjenje sira, neko hladno klet, kjer lahko zadevo držujemo, ga lahko imamo tudi v kleti. Vendar, ko ga enkrat odrežemo, je to zelo težko. Ko ga enkrat odrežemo, lahko ga hranimo tudi zavitega v papirju, drugače pa mogoče najlažje ohranimo z vakumiranjem. Je pa res, da se, ko sir razrežemo, se velik del njegovega okusa in vonja izgubi. Jaz vedno svetujem tudi mojim strankam, da sir kupujejo tedensko za sproti. Ker sir, ko ga odprete, to je von, ki je neverjeten in zadiši, ko pa enkrat je odprt in razrezan, pa se velik del tega izgubi.
Ja, še eno vprašanje, nekako vakumiran sir, nekateri imajo samo v hladilniku, drugih ga zamrznejo, prvi pravijo, da je to napaka, kaj bi vi rekli?
Zmrzovanje sira, tako bom rekla, zelo različno od sira do sira. Večina sirov, pol trdih in trdnih, niso primerni za zmrzovanje. Namreč, lahko ga mogoče porabite še za kakšno kuhanje, ampak ta okus in struktura se podre in ta sir ni več sebi podoben. Lahko pa brez težav zmrzujete neko skuto, sveže, določene sveže sire, vendar za krajši čas.
Rekli ste krajši čas, trajanje, rok trajanja, verjetno boste rekli, tako kot ste prej, dobro je, da sirarja večkrat obiščemo in svež. Torej, tisti sir, ki ga je on razrezal iz kolutov, ki jih je staral, bo tisto, kar bomo najbolj okušali.
Tako je. Še vedno je moje priporočilo, sir kupujte sproti.
Kako pa se, gospa Irena Orešnik, pri uporabi v kuhinji odločati za sire glede na izvor mleka? Recimo na nekaterih planinah imajo krave, na drugih imajo koze, imajo tudi drobnico, ovce. So kakšne posebnosti, kaj bi vi svetovali?
Seveda imajo siri glede na izvor mleka različen okus. Glavno omejitev je večinoma včasih pri ljudeh, ki določene vrste mleka ne prenašajo dobro, ponavadi je to s kravim mlekom, sicer pa ni omejitev. Je pa res, da tisto, kar se mi zdi pomembno pri sirih, da uživamo čim več sirov iz surovega mleka, ne iz pasteriziranega, kajti siri iz surovega mleka imajo zelo pomembno drugačne karakteristike, najsibo, kar se tiče okusa in tudi kar se tiče vrednosti oziroma vpliva na naše zdravje.
Kako jih po okusu recimo prepoznamo, da so iz surovega mleka. Je bolj piker, značilen?
Načeloma ne. V bistvu sir iz surovega mleka imajo večjo globino okusa v smislu večjo širino okusa in navadno so značilni za tisto področje, od kjer prihaja. Kaj ti v surovem mleku mi ohranimo tisto, kar je v mleko prišlo iz okolja. Pasterizirani siri so veliko bolj standardizirani, kajti tam najprej tisto, kar je v mleku, na nek način s pasterizacijo ubijemo in potem bakterije, plesni v bistvu dodamo. Na ta način lahko dobimo zelo dober, odličen okus, je pa bistveno bolj standarden in na ta način mogoče manj zanimiv kot siri, ki so narejeni iz surovega mleka.
Kako pa uživati sire? Je temperatura, recimo, ko jih postrežemo, pomembna? Kakšen krat zdaj v teh poletnih časih, če naredimo narezek, vemo, da je potrebno to hitro pojesti, ker recimo temperatura zelo že na izgled, recimo mesnin vpliva, verjetno pa tudi na sire.
Zdaj, na takali vročini se to res pomembno vpliva, siri se hitro tudi izsušijo. Sicer pa ne bi bili siri na ogreti na temperaturo prostora, se pravi tam nekje 22-25, zato jih recimo poleti, posebej tukaj govorimo o trdih in poltrdih sirih in mekih. Te v bistvu poleti naj bi vzeli ene pol ure prej iz hladilnika, čeprav na teli vročini niti to ni potrebno, po zimi pa kako uro prej, zato da v popolnosti razvijajo svoj okus. Ker šele takrat, ko se te maščobe v siru nek način ogreje, takrat jih tudi res očutimo, ker glavni nosilec okusa v siru je maščoba. Zato so siri, ki so posneti, kjer je maščoba odzeta, navadno je tudi okus osiromašen. Sveži siri pa jih lahko posežemo direktno iz hladilnika oziroma ni primerno, da so preveč na toplem.
Ja, gospa Irena Orešnik, recimo, če rečeva tako, siri in letni časi, zdaj sva večinoma govorila o teh poltrdih, trdih sirih, ki imajo korenine recimo na planinah. Se letni časi kaj poznajo pri izbiri? Recimo, je poletje bolj za te mlade sire, mehke sire?
Zdaj v takeli vročini nam niti kakšni, močni siri, zelo masni siri, nam ne prijajo. Zato dejansko v poleti pride na plano recimo albuminska skuta, sveži siri. Je pa tudi res, da ti poltrdi in trdi siri, ne, ki so pri nas najpogostejši, so najboljši tisti, ki so narejeni iz poletnega mleka, iz poletne paše, vendar dozorjeni in to se pravi, so najboljši, ko jih kupujemo tam po oktobru. Pred oktobrom ti siri še niso naredili, še niso pokazali tistega, kar skrivajo v sebi. In je pravzaprav škoda, ker smo sir pojedli predno je dozorel.
Torej bi lahko rekli, tudi pri sirih veljajo sezonski časi, je potrebno počakati, če hočemo doživeti tisti najboljši okus.
Sezona je zelo pomembna. Pomembno je, od kdaj je mleko, to se pravi, najboljši siri, vsaj po mojem, so siri iz časa prve paše, ko je v bistvu ta paša najbolj bogata z različnimi cvetlicami rastlinjem, pa tudi v senu. Zreli pa so na začetku, od začetka jeseni naprej.
Kako pa kombinirati sire, recimo, če se odločimo za več sirov, če pripravljamo, vidim, ponekod so, lahko bi rekel, aktualne sirne plošče?
Ja, sirna plošča naj bo zanimiva. Ne? Naredimo jo lahko zanimivo na več načinov. Eno je, da lahko izberemo sire iz različnih vrst mleka, naprimer kozi, ovči, kravi. Fino je, če izberemo tudi sire z različnim tipom, mehke, sveže, trde sire. Na ta način bo naša sirna plošča zanimiva. Dobro je, če temu dodamo še kaj, kar zraven paše, z enim, bom rekla, sveže pečenim kruham domačim nikoli ne moremo zgrešiti. Drugače pa se siri, lahko jih ponudimo zdaj poleti ob solati, drugače se pa zelo dobro kombinirajo z različnimi orečki in sadjem, ki ni prekisto. Naprimer, hruške, jabuka, kutine, fige. Zdaj le pravzaprav bo prihaja sezona dobrih sirov in pa tudi sadja, ki se s tem dobro kombinira. Tudi je zdaj čas, da si naredimo kakšne marmelade iz teh sirov, ker sir, pravzaprav te trdi siri imajo radi sladko. Tako da so marmelade, ne si bo hruškova, figova, kutino, so tudi odlična izbira za kombiniranje.
Zanimiva ideja, velja poskusiti, potem pa bomo verjetno pri tem ostali, ker nas bo prepričalo. Kaj bi pa svetovali glede podloge oziroma kakšenkrat opažam tudi pri sirarjih, da vzamejo kos sira in potem ga sproti režejo in ponujajo na eni taki lepi deski, okrašeni ali pa neokrašeni, da se vidi letnice lesa. Verjetno to, da se sproti reže, pravzaprav sprošča te vonjave in okus.
Tudi jaz sem pristaš rezanja sproti, seveda ni vedno mogoče tega tako izpeljati. Veliko krat, ko ponujem, torej vedno uporabim naravne materijale na za predstavitev, naj si bo to les, kamen, lahko tudi nek lep porcelan, nikakor pa ne plastika ali kaj podobnega. Če ponudimo sire na način, da jih režemo sproti, potem je smiselno, da zraven k vsakemu siru, če jih ponudimo več, ponudimo svoj nož. Namreč drugače se te okusi, pa tudi mogoče včasih še mehek sir se prime na nož, se v bistvu prenašajo iz sira na sir.
In to
pa še praktično je, če režemo sproti, nam ne ostanejo razrezani siri, če jih nismo pojedli.
Tako. Prej ste omenili, da ti poltrdi trdi siri, ki imajo korenine recimo tudi na planinah, predvsem pa pri kmečkih sirarjih, nekako imajo radi sladko. Če pa še kakšno kombinacijo z jedmi omenimo, velja kakšna zapoved, gospa Irena Orešnik, ki je ne smemo prekršiti, ki nam bo žal, če jo bomo prekršili?
Tisto, kar jaz mogoče največkrat vidim in štejem kot napako pri tem, kako v Sloveniji ponujemo sir, je, da na isti krožnik pravzaprav dajemo skupaj sire, mesnine, še kakšne kisle kumarice. Na ta način pravzaprav na koncu ne vemo več, kaj jemo. Nobene težave ni, da damo to na isti krožnik, ampak ne bo tako ločeno, da se okusi ne, da je sir, sir, meso, meso in pravzaprav, če želimo dodati še kisle kumarice tudi, da vemo, kaj jemo. No. To se mi zdi najbolj pomembna zadeva in žal še vedno to veliko, kot vidimo v narezkih, da je to vse prepleteno in na koncu dejansko ne vemo, kaj jemo.
Veliko ste se ukvarjali s sirom, se izobraževali po svetu, začeli pravzaprav združenje kmečkih sirarjev pri nas v Sloveniji. Zdaj ste podpredsednica Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev, zato se mi zdi kar prav, da vas vprašam še, kako kombinirati sire in pijačo. Pri tem bi morda predvsem se omejila na vina. Kaj bi rekli, kakšno vino sodi k tem poltrdim, trdim sirom, o katerih danes največ govoriva?
Pri kombiniranju vina in sira so neka osnovna pravila, sicer pa je treba vedno, posebej, kadar so kmečki siri, ki so, se zelo razlikujejo lahko med sabo, treba vedno poskusiti. Zdaj, vedno je veljalo pravilo, da k sirom bolj, bom rekla, da se bolje ujemajo z rdečimi vini. pa vendar v resnici temu ni tako. V resnici se veliko več sirov ujame z belimi vini. Zakaj je prišlo do tega, bom rekla, takega razumevanja? Namreč, seveda, Francija je poznana po sirih, dežela sirov, kjer je v navadi, da se sir, ali pa je bilo v navadi danes, mogoče tega tudi tam manj, da se sir postreže po glavni jedi na mesto sladice ali pred sladico. Ker si v obroku ponavadi sledijo vina od belega, potem pri mesu pa rdečega, so v bistvu vedno popili to rdeče vino, ki je ostalo od glavne jedi pri vinu. In iz tega je nastala ta neka, bom rekla, pojmovanje, ki večina ljudi še danes tako razume, da rdeče vina so boljša siri. Vendar v resnici temu ni tako. V bistvu z sirom lahko kombiniramo, že prej sem nekaj rad sladko, tudi sladka vina, tudi piva. Danes so celo, se govori o tem, da piva celo bolje pač, bolje pristojajo s sirom kot vina. Ampak načeloma so to bela vina tista, kjer boste prej našli idealno kombinacijo kot rdeča.
Če sem vas pa prav razumel, moramo poskusiti in potem se sami odločimo tudi na naš okus.
O okusih se ne razpravlja. Tako da jaz tudi, ko prodajam sire, vztrajam na tem, da ljudje poskusijo sir, tudi predlagam poslušalcem, da ko kupujo sire, da ostraje na tem, da ga lahko poskusijo. Kaj ti želim, da si človek vzame domov tisti sir, ki je njemu všeč, ki pa ni nujno, da je sir, ki je meni všeč ali pa všeč nekomu drugemu, ki pride za njim.
Prav zato se je tudi razvila vsa ta pestrost različnih sirov, kaj ne?
Tako je in hvala Bogu, da imamo to pestrost in hvala Bogu, da imamo tako različne okuse.
Gospa Irena Orešnik, za konec se mi zdi, da bi bilo dobro, da rečeva še kakšno besedo o kmečkih sirarjih. Kako vi vidite pomembnost kmečkih sirarjev za ohranjanje krajine, za ohranjanje dediščine, za to, da v Sloveniji živi turizem? Žive planine so uspeh in tam, kjer jih ohranjajo, lahko rečemo, da kapo dol.
Mislim, meni se to zdi izjemno pomembno. Zdaj, to, da nekdo svoje mleko predela, naj si bo na planini ali kje druge, tudi pomembno vpliva na preživetje te kmetije. V bistvu, bom rekla, kmetijstvo je toliko trajnostno, kolikor imamo kmetij, kolikor kmetij obstane. In bom rekla, ne samo sirarstvo, pravzaprav vse te dopolnilne dejavnosti omogočajo kmetijam, ki so pri nas načeloma v večini primerov majhne, srednje, omogoča preživetje. Sicer je kmet prisiljen, da se zaposli nekje druge in potem slej ko prej ta kmetija ugasne. Tako da v tem smislu so sigurno izjemno pomembne. Zdaj, tisto, kar je pa Slovenija se predstavlja in je zelo pomembna in zanimiva turistična destinacija in turizem brez ljudi, brez zanimive hrane pravzaprav ne more obstati. Niti v smislu, da ljudje, ne vem, pridejo na planine, pa tudi naši gostinci, tisti, ki ponujajo turistom neka Slovenijo preko hrane, brez zanimive slovenske hrane težko staje. Zato se mi zdi, da je jaz sem zelo, zelo vesela in ponosna, da se je to sirarstvo na nek način ohranilo in danes razvilo. V Sloveniji je po moji oceni trenutno preko 400 registriranih sirarn, ki delajo nekatere sicer tudi samo jogurt, ampak preko 400, kar je izjemno veliko število za tako malo državo, kot je Slovenija. In upam, da tako tudi ostane in da vztraje, da mladi vztrajajo na tem, kar smo pravzaprav pripeljali do neke, bom rekla, dobre situacije, kar se tiče predelave mleka na domu.
Vse je odvisno tudi od nas, potrošnikov, če bomo znali ceniti te izdelke, tudi zdravje, ki ga prinašajo, lahko rečemo. Za konec, gospa Irena Orešnik, tudi letos kmečki sirarji napovedujete jeseni festival sirov, spremljal naj bi ga tudi posvet, ki bo posebej namenjen mladim sirarjem. Ravno kar ste rekli, da ste zelo veseli, ko se mladi odločajo za to, da bodo mleko predelali in nekako na ta način prišli do dohodka, ki bo omogočal družini na kmetiji preživetje. Lahko poveste kaj več o tem jesenskem dogajanju ali se šele pripravlja?
Seveda se dogodek pripravlja, ampak mislim, da je kar večji del že znan. Torej, letošnji festival se bo odvijal na istem mestu kot tradicionalno, to je na kongresnem centru Brdo. Bo tradicionalno v torek in sicer to bo torek 8. oktober. In kot ste že rekli, bo letošnja glavna tema Mladi sirarji. Na srečo v Sloveniji se mladi kar odločajo, da prevzemajo to dejavnost, kar mogoče celo v drugih državah nam kolegi povedo, da temu ni ravno tako. Temu bo posvečen posvet, ki bo organiziran dan pred festivalom, to je v ponedeljek 7. oktobra v šolskem centru Naklo. Sam festival bomo dopolnili še z hrano nekimi, bom rekla, manjšimi jedmi sirom, kot je to tudi v navadi. In letos smo se odločili, da k temu povabimo mlade gostince, ki so prevzeli svoje gostilne od staršev, kajti tudi tam gostilne bodo obstale, če bodo mladi nadaljevali. Tako da pravzaprav na nek način v vseh ozirih bo dogodek posvečen mladim sirarjem. Namen tega pa je, da se povežejo, si izmenijo izkušnje in da dobijo zagon in motiv za nadaljne delo.
Gospa Irena Orešnik, hvala lepa za vse nasvete, za vse informacije, ki ste jih danes delili z nami, zato da bomo znali okušati in ceniti kmečke sire. Hvala lepa za sodelovanje v svetovalnici, predvsem pa lepe počitniške dni, na katerih smo vas zmotili.
Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Me je veselilo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.